Bugungi kunda korporatsiyalar va hukumatlar hakerlar hujumiga uchragani haqida ko'p eshitamiz. Jinoyatda gumon qilinganlar muntazam ravishda qo'lga olinadi, kompyuterlari musodara qilinadi.
Society is so dependent on all these cyber capabilities.
Jamiyatlar kibertexnologiyasiz taraqqiy etishini tasavvur etish qiyin. Ammo xavfdan o'zimizni himoya qilishga kelganda tayyorgarlik juda sust deydi Admiral James Stavridis. Yetarli ko'nikma bilan har kim bunday jinoyatga qo'l urishi mumkin. Shimoliy alyansning kiberxavfsizlik bilan shug'ullanuvchi markazi Estoniyada joylashgan, lekin tashkilot a'zolari orasida bu boradagi hamkorlik keng emas.
This is a course an area in which nations are extremely sensitive and
Admiral so'zlariga ko'ra, bu nozik sohada davlatlar qanday strategiya qo'llayotganini odatda bir-biri bilan bo'lishmaydi. Ammo tahdid hamma uchun bir ekan, bu to'siqlarni chetga surish kerak deydi u. Kiberxuruj oqibati shunchaki qulaysizlik yaratishdan tortib, moliya va aviatsiya sohalariga jiddiy ziyon yetkazishgacha borishi mumkin. Razvedka ma'lumotlari va korporativ sirlar o'g'irlangan hollar bo'lgan. Shuningdek, elektrostansiyalarni ishdan chiqarish mumkin. Bir misol, o'tgan hafta xalqaro miqyosda faoliyat yurituvchi hakerlar bir paytning o'zida bir necha davlatda bankomatlardan 45 million dollar pulni yechib olgan. Kompyuter ilmi bo'yicha professor Kevin Jonesning aytishicha, internet har kimni terrorchiga aylantirishi mumkin.
That sort of terrorism at a much more approachable level than
terrorizmning bu turi nisbatan oson, chunki portlovchi moslamani ko'chada ko'tarib yurish shart emas. Kishi o'z uyidan turib jinoyatni amalga oshiradi, deydi olim. Ko'pgina davlatlar bugun kiberhujumlardan o'zini himoya qilish uchun katta pul sarflayapti. Xitoy, Isroil va Qo'shma Shtatlarni esa ko'pincha bunday jinoyat ortida turganlikda ayblashadi.
I think it's too soon to bring that into the alliance, but that's
NATO qo'mondoni James Stavridisning aytishicha, alyans hozircha bunday masalalar bilan shug'ullanmaydi. Uzoq muddatda shunday bir tizim yaratish kerakki, jinoyatchi hujumga o'tishdan oldin ming bora o'ylansin, deydi u. Kiberxuruj oqibatlari ayanchli bo'lishi haqida ogohlantirish ba'zida ish beradi.
You could imagine setting up a situation where it's deemed far too risky.
Deylik, muayyan bir davlatning qimmatli qog'ozlar bozorini nishonga olsangiz, javob hujumi kuchli bo'lishini bilish sizni bu niyatdan qaytarishi mumkin, deydi professor Kevin Jones. Biroq dunyoning qaysidir chekkasidagi alamzada bir fuqaro oqibatlar haqida o'ylab o'tirarmikan? Masalaning yana shunday murakkab jihatlari bor va shu bois uni yangicha tahdidlar sirasiga qo'shganmiz, deydi Admiral Stavridis. Shohruh Hamro, Washington.